Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Σωστά. Η ξενιτιά, η ξενιτιά του γυρισμού η χαρά. Κι αυτός ο κάποιος που σου γνεύει από το λιμάνι μακριά. Δεν είναι τίποτα απ' όλα, κύριε, όλα αυτά. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα που σε κρατά ζωντανό. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα για καθαρό. Χρώματα αλλάζει και σαν ποτάμι μοιάζει. Σαν το νερό, σαν το νερό που σκύβεις και το πίνεις. Μα τη φωτιά δεν σβήνεις, δεν σβήνεις τον καημό.
Γεια σας, γεια σας και καλημέρα σας. Πολύ καλό πρωινό Κυριακή σε εσάς που είστε συντονισμένοι και μας ακούτε. Καλώς ορίσατε και να είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη, μαζί μου σήμερα παρέα στη φροντίδα των ήχων η Σταματία Σούλτη. Με ηλιοφάνεια ξημέρωσε σήμερα η Παγκόσμια ημέρα του χιονιού και βλέπουμε τις φωτογραφίες σας και λαμβάνουμε τις καλημέρες σας από νωρίς το πρωί. Παρέα θα κάνουμε ραδιοφωνική, μία ώρα θα είμαστε μαζί σας, μία βόλτα θα πάμε στην Ελλάδα και τον κόσμο. Με αυτά που είναι, και πολύ σωστά, ονομάζονται μεγάλες ειδήσεις και αυτά που μας απασχολούν στην καθημερινότητα, αλλά κυρίως εκείνα τα άλλα, τα απαρατήρητα. εκείνα τα γεγονότα, εκείνες τις εξελίξεις, τις στάσεις και κυρίως τις επιλογές εκείνες και τις δράσεις που μπορεί να μοιάζουν μικρές, αλλά δεν είναι. Μπορεί να είναι κρυμμένες στις πιο πίσω σελίδες των εφημερίδων ή μπορεί να είναι πιο χαμηλά, σίγουρα είναι πιο χαμηλά, από τα πρώτα θέματα στις ιστοσελίδες και στα κοινωνικά μέσα, όμως έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία. Και αν τις κοιτάξουμε καλά, και απασχολούν και επηρεάζουν και ανθρώπους και κοινωνίες και κυρίως συμβάλλουν στον πολιτισμό, στον πολιτισμό που τόσο έχουμε ανάγκη στην καθημερινότητά μας. Και έτσι, να είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11. Να είμαστε Κυριακή 12 Ιανουαρίου και αλλαγές δρομολογούνται στο χάρτη της εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Αύριο στο Μαξίμου υπογράφεται σύμβαση για 22 νέα σχολεία, 11 γυμνάσια και 11 λύκεια, πρότυπα Ωνάσια, θα είναι δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση και θα λειτουργήσουν σε περιοχές που αντιμετωπίζουν κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις. Σε αυτά τα σχολεία, πάνω από 6.000 μαθητές και μαθήτριες θα φοιτήσουν, με εξετάσεις θα ξεκινά η φοιτηση και θα είναι υψηλά και αυστηρά τα κριτήρια και για τους καθηγητές. Να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια, οι μαθητές του Δημοτικού που δίνουν εξετάσεις για τα πρότυπα γυμνάσια της χώρας έχουν υπερπολαπλασιαστεί. Είναι μια ένδειξη ότι οικογένειες οι οποίες δεν μπορούν ή δεν θέλουν να προχωρήσουν σε επιλογή ιδιωτικού σχολείου, αναζητούν έντονα μία άλλη επιλογή δημόσια από το κλασικό δημόσιο σχολείο στις γειτονιές. Τώρα, στην ανώτατη εκπαίδευση περιμένουν στο Υπουργείο Παιδείας πάνω από 100 προτάσεις συνεργασίας με πανεπιστήμια υψηλού κύρους με τα ΑΕΗ της χώρας για νέα μεταπτυχιακά προγράμματα και αυτό το θέμα της διεθνοποίησης των πανεπιστημίων που είναι σήμερα πάρα πολύ ψηλά και στα πρώτα θέματα και στις κυριακάτικες εφημερίδες και στις ιστοσελίδες θα το δούμε και εμείς σήμερα αργότερα στην εκπομπή. Να είμαστε Κυριακή 19 Ιανουαρίου και τι συμβαίνει στην Κρήτη? Και πλήττεται από πανδημία τροχαίων, με τους κριτικούς να μιλούν για οδηγούς μεθυσμένους από αγώνες αλκοόλ, κουλτούρα ή μάλλον υποκουλτούρα που βάζει χρόνια τώρα ανήλικους οδηγούς στο τιμόνι και για αρχές εθισμένες στην παραβατικότητα. Με μεγάλο ενδιαφέρον διάβασα το ρεπορτάζ της Καθημερινής που επιχειρεί να εντοπίσει το γιατί η Κρήτη έχει υπερδιπλάσιο αριθμό θυμάτων τροχαίων σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και γιατί δεν εφαρμόζεται ο νόμος και τι χρειάζεται να αλλάξει. Να είμαστε Κυριακή 19 Ιανουαρίου και με την κωδική ονομασία Μόνα Λίζα συνεχίζονται οι επαφές για τα γλυπτά του Παρθενώνα μεταξύ Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου. Πηγές που είναι κοντά στις διαπραγματεύσεις αναφέρουν ότι η Αθήνα έχει αποδεχτεί ότι δεν θα υποδεχθεί το σύνολο των αρχαιοτήτων που αφαιρέθηκαν από τον Έλγιν, αλλά αυτά και όσα αποκαθιστούν την ενότητα των γλυπτών. Και κάπως έτσι επιλέχθηκε ο κωδικός Μόνα Λίζα. Προειδεάζει η συχνή αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι αν κόβαμε στα δύο τη Μόνα Λίζα και η μισή ήταν στο Λούβρο και η άλλη στο Βρετανικό Μουσείο, δεν θα μπορούσαν οι θεατές προφανώς να εκτιμήσουν την ομορφιά αυτού του πίνακα. Και αυτή η συχνή αναφορά προειδεάζει για τις εξελίξεις. Λίγες ώρες μένουν για την ορκομοσία Τραμπ αύριο στο Καπιτόλιο, μέσα λόγω ψύχους πολικού, όπως είχε γίνει και πριν 40 χρόνια στη δεύτερη θητεία Ρόναλντ Ρέιγκαν. Από αύριο μπαίνουμε και επισήμως στη δεύτερη Τραμπ εποχή και τραμπαλίζεται ο πλανήτης, αλλά εγώ λέω να πιστέψω σήμερα ή τουλάχιστον μόνο για σήμερα τον πρώην πρόεδρο της Κομισιόν, τον Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ, που δηλώνει στο Βήμα ότι δεν συμμερίζεται τις ανησυχίες των Ευρωπαίων. Και για αυτές τις ανησυχίες, αυτές οι ανησυχίες δεν τις πυροδοτεί μόνο ο ξεχωριστός, ο εκρηκτικός, ο ιδιόρυθμος χαρακτήρας του Προέδρου. Τις πυροδοτεί το αποτέλεσμα των πολιτικών εκείνων που εφαρμόζονται δεκαετίες τώρα και των αντιδράσεων και των επιλογών των πολιτών που νιώθουν ξεχασμένοι και αγνοημένοι. Παντός οι πρώτες 100 μέρες του Τραμπ θα ξεκινούσαν με δώρο από την εκεχηρία, με δώρο την εκεχηρία στη Γάζα. Υπάρχουν πάντως κάποια θέματα, συνεχίζονται οι επιθέσεις, γιατί το Ισραήλ λέει ότι η Χαμάς δεν έχει δώσει τα ονόματα των ομήρων στη δημοσιότητα. Θα ξεκινούσε στις 8.30 το πρωί. Θα δούμε πώς τι θα γίνει στη συνέχεια. Πάντως ο Τραμπ απειλεί τον Νετανιάχου με κόλαση. Και επειδή η ζωή συνήθως ξεπερνά ακόμα και το Hollywood, σκεφτόμαστε μήπως το remake Trump, δηλαδή το Trump μέρος δεύτερο, έχει ακόμα πιο σκληρές εικόνες. Να είμαστε παρέα και πώς θα κινηθούμε εμείς σήμερα. Θα κάνουμε αίτηση παρέα για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλομάγνος, για να δούμε τι ακριβώς προσφέρει και τι σημαίνει για τους νέους ανθρώπους, τους νέους Ευρωπαίους. Θα σταθούμε στο θέμα της διεθνοποίησης των ελληνικών πανεπιστημίων και σε πολύ λίγο θα γνωρίσουμε τα γεύματα ζωής. Μετά το τραγούδι, με την πρώτη μας καλεσμένη.
Είδα στον ύπνο μου χαμόγελα και γέλια. Είδα ανθρώπους να χορεύουν σαν τρέλοι. Με μουσικές που ταράζαν τα θεμέλια. Και ήμουνα, ναι, ήμουνα εκεί. Και η ζωή πάει μπροστά κι εγώ πιο πίσω. Κι άλλοτε τρέχω εγώ κι αυτή με κυνηγά. Δεν κάνει στάση ούτε γυρνάει να της μιλήσω. Μόνο χαμόγελα μου ρίχνει στα κλεφτά. Είδα δυο μάτια αγαπημένα κι άλλα δύο να με κοιτούν όλο αγάπη ζεστάσια. Είδα πως έδιωχναν το αγιάζει και το κρύο και με έκαναν, ναι, με έκαναν καλά. Και η ζωή πάει μπροστά κι εγώ πιο πίσω. Άλλοτε τρέχω εγώ κι αυτή με κυνηγά. Δεν κάνει στάση ούτε γυρνάει να της μιλήσω. Μόνο χαμόγελα μου ρίχνει στα κλεφτά.
και μένα σε έναν μαγικό καθρέφτη. Μας πραμαλιά και άγρια γένια του χιονιά. Να μην κοιτάζω και να μου λέω
ψεύτη, κάνω ό,τι κάνεις κι όλα θα πάνε καλά.
Και η ζωή πάει μπροστά κι εγώ πιο πίσω.
Κι άλλοτε τρέχω εγώ κι αυτή με κυνηγά.
Δεν κάνει στάση ούτε γυρνάει να της μιλήσω.
Μόνο χαμόγελα μου ρίχνει στα κλεφτά. Και η ζωή πάει μπροστά κι εγώ πιο πίσω. Κι άλλοτε τρέχω εγώ κι αυτή με κυνηγά. Δεν κάνει στάση ούτε γυρνάει να της μιλήσω. Μόνο χαμόγελα μου ρίχνει στα κλεφτά.
Καλημέρα και να είμαστε. Συνήθως λοιπόν, και όχι άδικα, στα πρωτοσέλιδα έρχονται ειδήσεις που σχετίζονται με νέα φάρμακα στον αγώνα για την καταπολέμηση, για την αντιμετώπιση ασθενειών, και πραγματικά και η έρευνα και οι εξελίξεις στην επιστήμη είναι αυτές που έχουν σώσει χιλιάδες ασθενείς από καρκίνο και έχει πάψει σε μεγάλο βαθμό να είναι θανατική καταδίκη και να μετατρέπεται σε χρόνια ασθένεια. Βέβαια, η μάχη για τη ζωή που ξεκινά στο χειρουργείο για ασθενείς δεν σταματά εκεί ή μετά το τέλος των θεραπείων, αλλά συνεχίζεται καθημερινά. Και θα σταθούμε στις γυναίκες σήμερα, αυτές τις γυναίκες που δίνουν προσωπική μάχη με τον καρκίνο του μαστού, γιατί χρειάζονται ολιστική υποστήριξη στη ζωή και την καθημερινότητά τους, πέρα από το συγκεκριμένο πρωτόκολλο της ιατρικής θεραπείας που ακολουθείται, μια υποστήριξη που λειτουργεί συμπληρωματικά, αλλά τις βοηθά εξαιρετικά. Και για να συζητήσουμε ακριβώς αυτό, να είμαστε με την κυρία Μιχαλοπούλου, είναι πρόεδρος στο Άλμα Ζωής του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού. Καλή σας μέρα και σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
Καλημέρα σας και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να μιλήσουμε σήμερα για τα θέματα που αναφέρατε.
Η αλήθεια είναι ότι η περίοδος των θεραπείων, κυρία Μιχαλοπούλου, είναι δύσκολη στην πιο απλή περίπτωση και βουνό για άλλες περιπτώσεις. Τι είναι λοιπόν αυτά τα γεύματα ζωής που έρχονται να ενισχύσουν διατροφικά τις ασθενείς και να τις απαλλάξουν από ένα σημαντικό άγχος κατά τη διάρκεια του αγώνα τους, ένα άγχος που δεν χρειάζεται να το έχουν?
Κοιτάξτε, τα γεύματα ζωής είναι ένα πρόγραμμα το οποίο προσπαθεί να καλύψει μία πολύ βασική ανάγκη που, αν αυτό ακούγεται λίγο περίεργο, και όμως για γυναίκες με καρκίνο μαστού οι οποίοι αντιμετωπίζουν χημειοθεραπεία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η περίοδος των θεραπείων δεν είναι κάτι απλό. Είναι αρκετά δύσκολο, έχει παρενέργειες και υπάρχει περίπτωση πραγματικά οι άνθρωποι σε αυτό το διάστημα να μην μπορούν να καλύψουν και κάποιες ανάγκες όπως είναι το φαγητό τους. Γιατί το να φτιάξεις ένα φαγητό και μάλιστα ένα φαγητό υγιεινό να μπορέσει να σου δώσει, να σου προσφέρει αυτό που έχεις ανάγκη, δεν είναι απλή υπόθεση.
Έτσι ακριβώς, λοιπόν. Γιατί και όποιος έχει κάνει χημειοθεραπείες γνωρίζει πάρα πολύ καλά και τις παρενέργειες και γνωρίζει ότι μπορεί και να χαθεί και η γεύση, και οι θεραπευόμενοι δυστυχώς αναζητούν τροφές επιβαρυντικές, δηλαδή πολύ γλυκά τρόφιμα, πολύ αλμυρά για να νιώθουν τη γεύση, με αποτέλεσμα πολλές φορές να μην προχωρούν στην πιο ενδεδειγμένη διατροφή. Πώς θα λειτουργήσει λοιπόν αυτό το πρόγραμμα, τα γεύματα ζωής?
Κοιτάξτε, αυτό το πρόβλημα, όπως είπαμε, ότι είναι σημαντικό μια γυναίκα που μένει μόνη. Αυτό απευθύνεται πρώτα να πούμε σε γυναίκες που μένουν μόνες στο διάστημα των χημειοθεραπείων τους ή όταν κάνουν μια χειρουργική επέμβαση για τον καρκίνο του μαστού πάντα, αλλά και στις γυναίκες που είναι σε μονογονεϊκές οικογένειες, δηλαδή ζουν μόνες τους με τα παιδιά τους.
Ναι.
Οπότε έρχεται αυτό το πρόγραμμα να καλύψει αυτή την ανάγκη, να προσφέρει γεύματα 5 μέρες από την ημέρα της χημειοθεραπείας ή του χειρουργείου, στην ίδια ή και στα παιδιά της, εφόσον έχει ανήλικα παιδιά.
Ναι. Έχετε στοιχεία για το πόσες μπορεί να είναι αυτές οι γυναίκες που είναι δίπλα μας?
Όχι, δεν έχουμε στοιχεία. Εδώ δεν έχουμε στοιχεία, όπως πιθανότατα να γνωρίζετε, ακόμα τουλάχιστον, πόσες γυναίκες ασθενείς με καρκίνο στη χώρα μας νοσούν. Οπότε αντιλαμβάνεστε το να γνωρίζουμε πόσες γυναίκες μένουν μόνες και να σε χημειοθεραπεία είναι πολύ πολύ δύσκολο. Παρ' όλα αυτά ευελπιστούμε αυτό να το μάθουμε στην πράξη εξυπηρετώντας αυτές τις γυναίκες.
Θα δημιουργηθεί τώρα και η καταγραφή αυτή. Εγώ ρώτησα για τα στοιχεία γιατί σκεφτόμουν πώς και από πού θα χρηματοδοτήσετε αυτή τη δράση και αν έχει γίνει πρόβλεψη για συγκεκριμένο αριθμό.
Η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζουμε τον αριθμό, γι' αυτό ξεκινάμε πιλωτικά, πηγαίνοντας λίγο στο άγνωστο. Το πρόγραμμα όμως χρηματοδοτείται από το Greece Race for the Cure, από τα έσοδα του Greece Race for the Cure 24, και εφόσον δούμε ότι υπάρχει ανταπόκριση και μεγαλύτερη ανάγκη από αυτή ήδη που έχουμε προϋπολογίσει, έρχεται και το Greece Race for the Cure 2026, οπότε θα το χρηματοδοτήσουμε και από το επόμενο Greece Race for the Cure.
Έχουν ξεκινήσει να έρχονται μηνύματα, κυρία Μιχαλοπούλου, για το πότε ξεκινάτε και πού μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά οι γυναίκες που ενδιαφέρονται, τι χρειάζεται.
Το πρόγραμμα έχει ήδη ξεκινήσει και το μόνο που χρειάζονται είναι ή να τηλεφωνήσουν στο σύλλογο ή το πιο απλό να μπουν στο site almazois.gr. Εκεί στα προγράμματα αναφέρει γεύματα ζωής, μπαίνοντας και διαβάζοντας θα δουν και ποιες γυναίκες αφορά, αλλά έχει και μία φόρμα εγγραφής, συμμετοχής, όπου θα συμπληρώσουν τα στοιχεία τους
εκεί.
Και πολύ άμεσα θα επικοινωνήσει η υπεύθυνη του προγράμματος μαζί τους.
Ναι. Θυμάστε ποια ήταν η στιγμή ή η κομβική συζήτηση που έγινε και τότε αποφασίσατε ότι αυτό το πρόγραμμα θα το υλοποιήσετε, Πάση Θυσία, για τις γυναίκες, για τη βοήθεια στην καθημερινότητά τους?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι επειδή ο σύλλογος συμμετέχουν γυναίκες που έχουν όλες ασθενήσει με καρκίνο του μαστού, τα μέλη της είναι όλες γυναίκες ασθενείς, γνωρίζουμε πολύ πολύ τις ανάγκες. Έτσι πολλές φορές μιλούσαμε για την ανάγκη αυτή, τις δυσκολίες που έχει η γυναίκα και κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, αλλά και κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας. Αυτή ήταν λοιπόν η αιτία, η συνεχή μας αναζήτηση της κάλυψης των αναγκών. Αλλά η αφορμή ήταν μια κυρία μέλος μας, η οποία ήταν με μεταστατικό καρκίνο του μαστού και η οποία ζούσε μόνη και κατά καιρούς που μιλούσαμε μαζί μας έλεγε, μας ανέφερε τις πολλές δυσκολίες που είχε σαν μια γυναίκα μόνη μετά τις χημειοθεραπείες της. Έτσι αυτή η αναφορά των παρενεργειών, η αλήθεια είναι ότι πάντα να πω μας συγκλώνιζε, να πω μας ενεργοποιούσε, έτσι ώστε όταν μάθαμε ότι αυτή η κυρία κατέληξε, για μας ήταν πολύ κομβικό το σημείο να είπαμε αυτή η ανάγκη πρέπει να καλυφθεί, τώρα.
Είναι κάτι τόσο καθημερινό, απλό, αλλά εξίσου τόσο σημαντικό η τροφή. Και θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα τώρα. Καθώς τα τρόφιμα και οι διατροφικές επιλογές ενοχοποιούνται σε μεγάλο βαθμό ως ένας παράγοντας για την εμφάνιση κάποιες φορές ή την πυροδότηση της νόσου. Τώρα, ποια επιλογή γίνεται στη διατροφή των γευμάτων που θα προσφέρετε? Θέλω λίγο να μου μιλήσετε για την επιστημονική πλαισίωση του προγράμματος, φαντάζομαι με διατροφολόγους και ειδικούς.
Ναι, βεβαίως. Μετά τη συμμετοχή της γυναίκας αμέσως θα επικοινωνεί μαζί της διατροφολόγος, ο οποίος θα παίρνει ένα ιστορικό των οδηγιών πρώτα που έχει δώσει ο γιατρός, γιατί βάση αυτού κινούμεθα πάντα. Οπότε θα παίρνονται οι οδηγίες του γιατρού, οι προτιμήσεις της ασθενούς.
Είναι εξατομικευμένο το πρόγραμμα.
Απολύτως εξατομικευμένο το πρόγραμμα και το οποίο μπορεί να αναδιαμορφωθεί πάλι σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού αρχικά και τις προτιμήσεις της ασθενούς δευτερευόντως. Ναι. Οπότε το έχουμε υπόψη μας αυτό, γιατί στην ουσία θέλουμε όχι απλά να καλύψουμε μία ανάγκη, αλλά να είναι και μία ανάγκη
ακριβώς,
με υγιεινό τρόπο.
Να έρθει σαν βάλσαμο. Κυρία Μιχαλοπούλου, με την ιατρική του τρόπου ζωής να κερδίζει συνεχώς έδαφος, αντιμετωπίζοντας τον ασθενή στην ολότητα, μήπως αισθάνεστε ότι είμαστε κοντά σε μια νέα εποχή, στην οποία η λέξη φάρμακο δεν θα παραπέμπει μόνο στη λέξη χάπι για την προαγωγή της υγείας, αλλά θα μιλάμε για την ολιστική πρόληψη και τη ζωή μετά του ασθενούς και όχι μόνο στην αντιμετώπιση του προβλήματος στο χειρουργείο, όπως συνήθως έτσι κινείται η δυτική ιατρική. Και είναι πολύ σωστό, γιατί είναι το πρώτο βήμα που σώζει ζωή.
Κοιτάξτε, σαφώς αν πραγματικά πάμε προς τον τρόπο ζωής είναι ένα ενθαρρυντικό σημείο αυτό. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεχνάμε ότι ο καρκίνος του μαστού είναι μια πολυπαραγωγική ασθένεια όπου παίζουν ρόλο πάρα πολλοί παράγοντες. Ο τρόπος ζωής είναι ένας από τους παράγοντες αυτούς. Οπότε μακάρι κάποια στιγμή να φτάσουμε στο σημείο να μην χρειαζόμαστε την ιατρική όπως τη λέμε σήμερα. Παρόλα αυτά, μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αυτό που έχει σημασία να ακούν οι γυναίκες είναι να πρόληψη. Πρώτα-πρώτα κάθε γυναίκα που μας ακούει να κάνει τον προληπτικό της έλεγχο σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, να βρει το γιατρό, έναν ειδικό γιατρό, να τον έχει, να την εξετάζει, την κλινική της εξέταση και τη μαστογραφία της. Και θεωρώ ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα με τον τρόπο υγιεινό τρόπο ζωής, όπως είπατε, σωστή διατροφή και άσκηση.
Ναι. Είναι αυτό το σύνολο που συνδυάζουμε την επιστήμη του σώματος αλλά και της ψυχής και όλες αυτές τις κινήσεις στην καθημερινότητα που κάνουν τους ανθρώπους, τους δίνουν ένα ακόμα πάτημα προκειμένου και ενίσχυση για να αντιμετωπίσουν την ασθένεια και τον αγώνα που δίνουν. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Γεύματα ζωής. Είναι πολλά τα μηνύματα. Μπορούν οι ακροατές να ενημερωθούν στην ιστοσελίδα στο Άλμα Ζωής. Κυρία Μιχαλοπούλου, σας ευχαριστώ πολύ και καλημέρα.
Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Γεια σας.
Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα για το πρόγραμμα αυτό των γευμάτων ζωής. Θα μπείτε στην ιστοσελίδα, στο Άλμα Ζωής, το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει. Θα δείτε όλες τις προϋποθέσεις. Απευθύνεται σε γυναίκες που ζουν μόνες, μονογονεϊκές οικογένειες, γυναίκες με τα παιδιά τους. Ακούσατε την κυρία Μιχαλοπούλου. Κάθε πρόγραμμα θα είναι εξειδικευμένο. Σε συνεργασία με τους διατροφολόγους του προγράμματος και φυσικά τις ιατρικές οδηγίες, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις ασθενείς μετά τις χημειοθεραπείες να είναι απαλλαγμένες από αυτό το άγχος, όσο και αν φαίνεται περίεργο, το τι θα μαγειρέψουν σήμερα. Κάποιες δεν μπορούν να το κάνουν και αυτή η φροντίδα ενισχύει τα βήματα προς τη θεραπεία. Τώρα έτσι μουσικά θα πάμε μέχρι τις και μισή, έχουμε διαφημίσεις σε πολύ λίγο και λίγο μετά τις και μισή και πάλι μαζί.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κι άμα θες αναφορά πήγε 2000. Γίναν οι γονείς μωρά, τα μωρά μπαμπάδες. Κι όπως περπατούσα, κι όπως αγαπούσα, ζούλα μου το σφύριξαν κάτι μασκαράδες. Κι όπως περπατούσα, κι όπως αγαπούσα, τα άκουγα που το λέγαν κι οι πιτσιρικάδες. Έρωτας δεν πάει πανεπιστήμιο, ξέρει γραμματά, ξέρει το δίμιο, που ρίχνει τις καρδιές, ρίχνει τα σώματα πάνω στα στρώματα, πάνω στα στρώματα. Ο έρωτας δεν θέλει φροντιστήριο, δεν είναι φιλολό, είναι μυστήριο, χτυπάει κατευθείαν με το αισθητό, μωρό με ευαίσθητο, παιδί μου ευαίσθητο. Thank you.
Βαρθελώνας.
Κι όπως η χαράξη κάπου με τα μάξη,
ζούλα μου το σφύριξαν κάποια απ' τους θαμώνας.
Κι όπως η χαράξη κάπου με τα μάξη,
άνοιξη ερωτεύτηκε κι ο παλιό χειμώνας.
Έρωτας δεν πάει πανεπιστήμιο, δεν ξέρει γράμματα, ξέρει το δήμιο. Του ρίχνει τις καρδιές, ρίχνει τα σώματα πάνω στα στρώματα, πάνω στα στρώματα. Ο έρωτας δεν θέλει φροντιστήριο, δεν είναι φιλολό, είναι μυστήριο. Χτυπάει κατευθείαν με το αίσθηκτο, μωρό μου ευαίσθητο, παιδί μου ευαίσθητο. Πάνω στα στρώματα, πάνω στα στρώματα. Ο έρωτας
δεν θέλει φροντιστήριο,
δεν είναι φιλολό, είναι μυστήριο. Χτυπάει κατευθείαν με το αίσθηκτο, μωρό με ευαίσθητο, παιδί με ευαίσθητο.
Και 34 να είμαστε και επιστρέψαμε. Κυριακάτικο πρωινό παρέα. Μεγάλη καλημέρα και σε εσάς που τώρα είστε στην παρέα του Να είμαστε και στην παρέα του δεύτερου προγράμματος. Όπως είχαμε πει στην αρχή της εκπομπής, το είχαμε προαναγγείλει. Πάμε να δούμε πώς ενισχύεται ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Αυτές τις μέρες, ξένα εκπαιδευτικά ιδρύματα καταθέτουν αιτήσεις προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή της Ανώτατης Εκπαίδευσης για την ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων και νεότερα σχετικά με αυτό το θέμα θα έχουμε στα μέσα Μαρτίου. Σε αυτό το θέμα που έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις με τους επικριτές της κίνησης να υποστηρίζουν ότι οδηγεί σε υποβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων. Όμως δεν είναι έτσι, ίσως και είναι, για να το συζητήσουμε ακριβώς αυτό, αλλά και για να δούμε πώς πολλαπλώς η Ελλάδα ενισχύεται στο χάρτη της Διεθνούς Ανώτατης Εκπαίδευσης. Να είμαστε με τον Θοδωρή Παπαϊωάννου, που είναι Γενικός Διευθυντής του οργανισμού Studying Greece. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαϊωάννου.
Καλημέρα, Ιωάννα μου. Καταρχάς θα μου επιτρέψεις να σου μιλώ στον ελληνικό, όπως
και εγώ. Τείχος, εννοείται. Σε ευχαριστώ.
Καθώς και να σε ευχαριστήσω και δημοσίως τόσο για την εξαιρετική συνεργασία μας ως τώρα, όσο και για το ενδιαφέρον και την πραγματική ευαισθητοποίησή σου γύρω από τα θέματα της ανώτατης εκπαίδευσης.
Θοδωρία.
Θα ήθελα να κάνω μια διόρθωση στο τραγούδι. Εγώ πιστεύω ότι ο έρωτας πάει πανεπιστήμιο.
Πάει πανεπιστήμιο.
Μεγάλοι έρωτες έχουν αναδυθεί μέσα από το πανεπιστήμιο και οι φοιτητές για να γίνουν ενεργοί πολίτες και ουσιαστικοί άνθρωποι πρέπει να δουν το πανεπιστήμιο ερωτικά. Και γι' αυτό ευθυνόμαστε και όλοι οι άνθρωποι που ασχολούμαστε με το πανεπιστήμιο και ιδιαίτερα οι ακαδημαϊκοί.
Έχουμε λοιπόν αγαπήσει στα πανεπιστήμια, έχουμε αγαπήσει τη γνώση.
Έτσι,
αγαπάμε το Study in Greece και τη δράση σας. Και αφού ανταλλάξαμε φιλοφρονήσεις, θα ήθελα για τους ακροατές μας που δεν σας γνωρίζουν ή δεν σας γνωρίσουν ακριβώς, να μας δώσεις τα στοιχεία του τι κάνει το Study in Greece, για να ξέρουμε όλοι με ποιον μιλάμε και με ποιον συζητάμε.
Το Study in Greece είναι ο κεντρικός φορέας για τη διεθνοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων. Λειτουργεί ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στη Γενική Συνέλευση της οποίας συμμετέχουν με εκπρόσωπο όλα και τα 24 ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια και διοικείται από 9-μελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο καθηγητής και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Χαροκοπίου Πανεπιστημίου, Χρήστος Μιχαλακέλης. Τώρα, για να καταλάβουμε λίγο τι είναι ακριβώς το Study in Greece και πώς εντάσσεται στη στρατηγική διεθνοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων, στο παγκόσμιο περιβάλλον της ανώτατης εκπαίδευσης, κάθε χώρα έχει έναν εθνικό οργανισμό, National Agency, για την υποστήριξη, τη διεθνοποίηση και τη διεθνή προβολή των πανεπιστημίων της. Όπως οι αντίστοιχοι οργανισμοί του εξωτερικού, Ο ρόλος του Standing Greece συνίσταται στη διεθνή προβολή και προώθηση των ελληνικών πανεπιστημίων για την προσέλκυση διεθνών φοιτητών στην Ελλάδα. Δηλαδή, η βασική αποστολή του Standing Greece είναι να συστήσει την Ελλάδα πρωτίστως
ως προορισμό εκπαίδευσης σπουδών. Ωραία. Και θα δούμε και σε πολύ λίγο τα στοιχεία που έχουμε σκεφτεί να κουβεντιάσουμε σήμερα και θέλω πολύ να τα ακούσουμε. Να βάλουμε μία άνω τελεία και να πάμε λίγο στο νομοσχέδιο για την ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου και το πλαίσιο λειτουργίας των μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων. Είναι αυτό το νομοσχέδιο για τα πανεπιστήμια που δεν θα είναι δημόσια στην Ελλάδα. Έχει προκαλέσει πολύ μεγάλες αντιδράσεις σε αυτό το θέμα. Έχει κλείσει αυτή την περίοδο, κατατίθενται οι προτάσεις των ξένων πανεπιστημίων. Τώρα εμείς θέλω να σταθούμε στην ενίσχυση της διεθνοποίησης των δημόσιων ΑΕΗ, γιατί και αυτό είναι ένα τμήμα του νομοσχεδίου, το οποίο δεν ξέρω αν έχει γίνει ευρέως γνωστό. Πώς πρόκειται να προχωρήσει αυτό και πού βρισκόμαστε σήμερα?
Κοίταξε, καταρχάς στο πρώτο σκέλος, σε ό,τι έχει να κάνει με την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, και αυτό και μια σειρά άλλων γεγονότων σηματοδοτούν το πέρασμα της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης σε μια νέα εποχή εξυγχρονισμού, εξωστρέφειας και διεθνούς ανοίγματος. Δηλαδή, υπό το πρίσμα ενός εξωτερικού και αντικειμενικού παρατηρητή, η αναγνώριση των μη κρατικών πανεπιστημίων αποτελούσε μια εκκρεμότητα για την Ελλάδα. Έτσι, δηλαδή, για να μην στριφοκαμιλίζουμε, όταν σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη λειτουργούν και αναγνωρίζονται κανονικά εδώ και δεκαετίες. Ξέρεις, κάποιες φορές το προκλητικό είναι και προτρεπτικό, δηλαδή ο ανταγωνισμός κινητοποιεί και κινητροδοτεί. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει, για να περάσω στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής σου για την ενίσχυση των δημόσιων πανεπιστημίων, η κυβέρνηση έχει διαμηνήσει πολλαπλώς και διαστόματος του ίδιου του Υπουργού, του κ. Πυρακάκη, ο οποίος έρχεται να προσεπίρωσει και των δράσεων της, και των πρωτοβουλειών της κυρίας Κεραμέως, να ενισχύσει το Δημόσιο Πανεπιστήμιο και να δηλώσει ότι το Δημόσιο Πανεπιστήμιο είναι απαρχίδα της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης, μέσω μιας σειράς νομοθετικών ρυθμίσεων που θα συμβάλλουν στην απογραφειοκρατικοποίηση του Δημόσιου Πανεπιστημίου, καθιστώντας το πιο ευέλικτο και δυναμικό, μέσω της παροχής χρηματοδοτικών εργαλείων που δύναται να ενισχύσουν σημαντικά τα ελληνικά πανεπιστήμια, τις απόπειρες διεθνοποίησής τους ειδικά. Και εμφαντικό παράδειγμα είναι η χρηματοδότηση της δημιουργίας κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων με πανεπιστήμια του εξωτερικού.
Του εξωτερικού, που χρηματοδοτούνται και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και θέλω να σταθούμε σε αυτό το θέμα για να βλέπουμε θέματα μεγάλα και σπουδαία για την ελληνική κοινωνία χωρίς παροπίδες, αλλά πάντα με την παρακολούθηση ότι ό,τι ακούμε και υπάρχει στη θεωρία γίνεται και στην πράξη και δεν οδηγεί πραγματικά, όλες αυτές οι κινήσεις δεν οδηγούν σε υποβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων και των ΑΕΗ, που σε αυτά σπουδάσαμε και σπουδάζουν όλοι τα παιδιά τους και τα παιδιά μας. Τώρα, τι καινούριο έχουμε? Έχει συνέντευξη σήμερα και ο κύριος Πιερακάκης στην απογευματινή ακριβώς για αυτό το θέμα, για τις συνεργασίες στα μεταπτυχιακά με ξένα πανεπιστήμια υψηλού κύρους με τα δικά μας πανεπιστήμια. Τι γνωρίζεις τα την κρίση γι' αυτό, που βρισκόμαστε και τι μπορεί να μας πεις?
Καταρχάς, έχουν κατατεθεί πάνω από 100 προτάσεις. Ναι. Για συνεργασίες πάνω σε κοινά μεταπτυχιακά με πανεπιστήμια γνωσμένου κύρους από τις παραδοσιακά μεγάλες δυνάμεις της ανώτατης εκπαίδευσης, δηλαδή Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ολλανδία και κάποιες ασιατικές, νομίζω υπάρχουν κάποια με Κίνα και Ινδία. Και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι θεραπεύουν γνωστικά αντικείμενα με μεγάλη ζήτηση και αφορούν την καινοτομία και έχει να κάνει με την... θεραπεύουν αντικείμενα τα οποία είναι πάρα πολύ... έχουν τεράστια ζήτηση και...
Ναι. Αν καταλαβαίνω καλά, και θα με διορθώσεις αν κάνω λάθος, μιλάμε για μεταπτυχιακά προγράμματα στα ΑΕΗ τα δημόσια, στα ΑΕΗ μας, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν προσφέρονται από το εκπαιδευτικό ίδρυμα, είναι ένα καινούριο και είναι θα είναι τίτλοι που δεν υπάρχουν για θέματα καινοτόμα.
Ναι, είναι ζητήματα καινοτόμα και ιδιαίτερα τεχνολογικά, STEM, mm-hmm. και κάποια ιδιαίτερα διεπιστημονικά σε ανθρωπιστικές σπουδές.
Ναι, οπότε έρχεται...
δεν υπήρχαν μέχρι τώρα στο Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Μιλάμε για αγγλόγλωσσα προγράμματα, έτσι.
Πάντα, ναι. Και θα προσφέρονται και στους Έλληνες φοιτητές και στους φοιτητές από το εξωτερικό που στοχεύει η Ελλάδα να τους προσελκύσει για τα μεταπτυχιακά τους στη χώρα. Εδώ θέλω να μας βοηθήσεις, Θεοδωρή, και να δούμε τώρα τα στοιχεία. Δηλαδή, πόσοι Έλληνες φοιτητές μένουν στην Ελλάδα για μεταπτυχιακά, πόσοι φεύγουν και αυτή τη στιγμή πόσοι ξένοι επιλέγουν να έρθουν στη χώρα μας για να κάνουν μεταπτυχιακά προγράμματα, που είναι αγγλόγλωσσα βέβαια.
Καταρχάς, για να δούμε τη μεγάλη εικόνα, 7 εκατομμύρια φοιτητές σπουδάζουν μακριά από τη χώρα τους, από τη χώρα καταγωγής τους, στον κόσμο, παγκοσμίως. Η Ελλάδα δυστυχώς δεν μπορεί να έχει δυνατό μερίδιο σε αυτό, γιατί είμαστε στα πρώτα στάδια της διεθνοποίησης ανώτατης εκπαίδευσής μας, σε ένα διεθνές περιβάλλον εξόχως ανταγωνιστικό, όπως έχουμε ξαναπεί. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τους Έλληνες οι οποίοι σπουδάζουν στο εξωτερικό, δηλαδή μεταναστεύουν για να συνεχίσει τις σπουδές στο εξωτερικό, υπολογίζονται στους 50.000 περίπου.
Αυτοί είναι στα μεταπτυχιακά ή και στα προπτυχιακά?
Είναι 50.000 Έλληνες σπουδάζουν στο εξωτερικό είτε σε προπτυχιακά είτε σε μεταπτυχιακά προγράμματα αυτή τη στιγμή. Τώρα, στην Ελλάδα, επειδή τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται διεθνή προγράμματα και προπτυχιακά και μεταπτυχιακά, υπάρχουν 9 προπτυχιακά διεθνή και γύρω στα 200 μεταπτυχιακά. Σε αυτά τα προγράμματα έχουμε περίπου 5.000 διεθνείς φοιτητές, αλλοδαπούς φοιτητές. Έχουμε αρκετούς Εράσμους, γιατί αυξάνεται ο αριθμός των συνεργασιών στο πλαίσιο του Εράσμους.
Που έρχονται να κάνουν το ένα εξάμηνο.
Ακριβώς, το ένα εξάμηνο. Και ανοίγει, δηλαδή ενισχύεται το Εράσμους με τρίτες χώρες. Δηλαδή, Ηνωμένες Πολιτείες, Ασιατικές χώρες, Αφρικανικές χώρες κλπ. Επίσης, αυξάνεται ο αριθμός των φοιτητών οι οποίοι επιλέγουν να έρθουν στην Ελλάδα για προγράμματα βραχίας διάρκειας. Ιδιαίτερα semester abroad και summer programs, Αμερικανοί φοιτητές, Κινέζοι κλπ. Τώρα, συνολικά, έχουμε περίπου 20.000 ξένους φοιτητές στην Ελλάδα. Σε όλα αυτά όμως τα πλαίσια, όχι μόνο σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά.
Ναι. Και εκεί πολύ υποστηρικτικά λειτουργεί και το Study in Greece. Και από την εμπειρία που έχετε και με τους ξένους φοιτητές που σας απευθύνονται, θα ήθελα να μας πεις, εκτός από τα προφανή για τον καιρό και το ωραίο φαγητό, γιατί η Ελλάδα ενισχύεται ως εκπαιδευτικός πόλος έλξης και διεκδικεί ακόμα και αυτό το μικρό μερίδιο σε σχέση με άλλα μεγαθύρια της εκπαίδευσης στο εξωτερικό?
Κοίταξε, η Ελλάδα είναι ένας πολύ ελκυστικός προορισμός και για τους λόγους που προανέφερες, που δεν είναι καθόλου αμεληταίοι.
Για τους φοιτητές, δηλαδή, όταν επιλέγουν τόπο σπουδών,
Ακριβώς. Δηλαδή, είναι σημαντικό να είσαι σε μια χώρα καταρχάς ασφαλή. Δεύτερον, η καθημερινή ζωή να είναι ευχάριστη. Το κλίμα να είναι μαγευτικό, έτσι, το μεσογειακό κλίμα. Τώρα, επιλέγουν επίσης την Ελλάδα ο καθένας για διαφορετικούς λόγους. Δηλαδή, για διαφορετικούς λόγους μας επιλέγει κάποιος από την Ασία, επειδή είμαστε και μια πύλη εισόδου στην
Ευρώπη,
Ευρωπαϊκή
για
Ένωση.
Να ταξιδεύει, ναι.
Ακριβώς. Για διαφορετικούς λόγους έρχεται ένας Αμερικανός, επειδή προφανώς οι τιμές, οι σπουδές στην Ελλάδα είναι πολύ πιο οικονομικές.
Σε αντίστοιχα παιδεία, βέβαια.
Σε σύγκριση και με ευρωπαϊκές χώρες, αλλά πολύ περισσότερο και σε σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Και φυσικά είναι προφανές ότι οι άνθρωποι από το εξωτερικό που θέλουν να κάνουν κλασικές σπουδές έρχονται να σπουδάσουν στην Ελλάδα, γιατί τις ζουν στην καθημερινότητά τους και έχουν άμεση πρόσβαση σε όλη την αρχαιότητα και στις ανασκαφές, άλλοι που κάνουν αρχαιολογία.
Και αυτό πρέπει να το αξιοποιήσουμε περισσότερο και να το προωθήσουμε και να το προβάλλουμε. Ήδη η Study in Greece, σε συνεργασία με κάποια ελληνικά πανεπιστήμια και με το Υπουργείο Εξωτερικών, έχει ενταχθεί στο στρατηγικό σχέδιο για τον απόδημο ελληνισμό και επιδιώκουμε παράλληλα με την προώθηση της διεθνοποίησης των ελληνικών πανεπιστημίων την ενίσχυση της ελληνομάθειας. Δηλαδή, θέλουμε να δικτυώσουμε, να φέρουμε σε επαφή τις έδρες ελληνικών σπουδών του εξωτερικού, από τα χού της γης,
με τα πανεπιστήμια
μας, δημόσιο πανεπιστήμιο, ακριβώς για να δημιουργηθούν, να συνδημιουργηθούν προγράμματα βραχίας διάρκειας αρχικά και μετά και ευρύτερες συνέργειες με στόχο την προσέλκυση φοιτητών οι οποίοι θα έρθουν στην Ελλάδα για τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική γλώσσα το ελληνικό κοσμοσύστημα εν γένεια.
Ναι. Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την πρώτη κουβέντα στο χάρτη της εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Στην ανώτατη εκπαίδευση έχει γίνει η μόχλευση. Θα το παρακολουθήσουμε από κοντά μαζί αυτή τη χρονιά, γιατί αναμένονται ενδιαφέρουσες πολύ οι εξελίξεις. Σας ευχαριστήσω πολύ.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαι πάντα στη διάθεσή σου για επόμενες εκπομπές.
Καλή συνέχεια, καλή Κυριακή.
Να είσαι καλά, καλή Κυριακή.
Γενικός Διευθυντής του Stand in Greece, ο Θοδωρής Παπαϊωάννου, σήμερα αγγίξαμε λίγο αυτό το θέμα των μεταπτυχιακών προγραμμάτων που φέρνουν στα ελληνικά πανεπιστήμια, πανεπιστήμια υψηλού κύρους από το εξωτερικό, σε συνεργασία με τα ΑΕΗ της χώρας.
Δεν ξέρω μαγιά αν μου έκανες, μα την καρδούλα μου την ξεκάνες. Αν είμαι ο έρωτας σου πες το, δεν είναι βλέμμα αυτό είναι ηφαίστειο.
Ήτανε γραμμένο, πώς να τα αποφύγω. Σήμερα σε βρήκα και αύριο θα φύγω.
Αξαϊδιά στη φτωχή μου καρδιά.
Στην καρδιά σου σε κανένα ναι. Εγώ δεν έχω άλλη αγάπη στη ζωή. Εγώ τα μάτια που είχα δει θα περίμενα ναι. Αν χρειαζόταν και ολόκληρη ζωή. Θα μην τη δώσεις στην καρδιά σου σε κανένα ναι. Κι ας σε ρωτήσουν να πεις πως μ' αγαπάς. Κι αν δεν πιστέψουνε καρδιά μου δείξε μένα ναι. Που σε έχω κάνει στην καρδιά μου τατουάς.
Παραγγείλω εγώ τη βέρα σου κι ας μη με θέλει ο πατέρας σου. Εμάς κρυφές χαρές μας δένουν, είσαι απ' τα όνειρα που βγαίνουν.
Ήτανε γραμμένο, πώς να τα αποφύγω. Σήμερα σε βρήκα, αύριο θα φύγω.
Στην καρδιά σου σε κανένα ναι. Εγώ δεν έχω άλλη αγάπη στη ζωή. Εγώ τα μάτια που είχα δει θα περίμενα ναι. Αν χρειαζότανε και ολόκληρη ζωή.
Θα μην τη δώσεις στην καρδιά σου σε κανένα ναι. Θα σε ρωτήσουνε να πεις πως μ' αγαπάς. Κι αν δεν πιστέψουνε καρδιά μου δείξε μένα ναι. Που σε έχω κάνει στην καρδιά μου τατουάς.
Αξαϊτιά.
Να είμαστε στο παρά 10, στο παρά 9 δηλαδή, Κυριακάτικο πρωινό παρέα. Με αυτά και με εκείνα ολοκληρώνουμε τις διαδρομές μας για σήμερα. Έχουμε όμως λίγο χρόνο και αρκετό για να κάνουμε αίτηση για το βραβείο, το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλομάγνους για βραβεία νέων ανθρώπων. 16-30 ετών που δουλεύουν σε project που συμβάλλουν στην αλλαγή της Ευρώπης. Και για να γνωρίσουμε περισσότερα για αυτό το βραβείο και όχι μόνο, για το τι κάνει, τι προσφέρει στους νικητές, αλλά τι προσφέρει σε όλους μας σε ένα ευρύτερο επίπεδο, να είμαστε με τον Σταύρο Σαμουηλίδη από το Γραφείο Τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Σταύρο, καλημέρα. Είμαστε έτοιμοι για αίτηση στο Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλομάγνος.
Ελπίζω να είστε. Ξεκίνησε από τις αρχές του έτους και τρέχει μέχρι και το τέλος αυτού του μήνα.
Για να το προλάβουμε. Ναι.
Εμένα δυστυχώς πλέον δεν με καλύπτει, γιατί αφορά άτομα από 16 έως 30 ετών. Είμαι λίγο παραπάνω.
Θα προετοιμάσεις την κόρη σου τώρα, τη μικρή Ευρωπαία.
Ακριβώς. Ναι. Και είναι project ουσιαστικά, τα οποία προάγουν με κάποιο τρόπο την ευρωπαϊκή ταυτότητα, το συνέστημα του ανήκω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θέματα που αφορούν
τη δημοκρατία,
ναι, το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα, και τα οποία δημιουργούν κάτι και προσφέρουν σε ένα τοπικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο.
Πόσες συζητήσεις εκτιμάτε να έχουμε φέτος από την Ελλάδα? Υπάρχει ενδιαφέρον και θέλω να μας πεις και ποιος ήταν πέρσι ο εθνικός νικητής σε μας, πριν πούμε που πήγε το βραβείο.
Πέρσι ήταν μια οργάνωση η οποία λεγόταν EU Enthusiast. Γενικά έχουμε δει πάρα πολύ ωραίες προτάσεις στο παρελθόν και από την Ελλάδα. Για παράδειγμα, συζητούσαμε και προηγουμένως το Μουσικό Σχολείο Μυτιλίνης,
ναι,
το οποίο είχε φτιάξει ένα καταπληκτικό επιτραπέζιο.
Το παιχνίδι της επιρροής, το είχα κάνει θέμα και εγώ στην Κόκκινη Σβούρα.
Ναι. Ένα φανταστικό έτσι, εγχείρημα που είχαν κάνει και το οποίο το είχαν καταθέσει και το βραβείο Καρλομάγνους, και μάλιστα είχαν πάρει και μια πολύ καλή βαθμολογία. Δεν είχαν έρθει μέσα στις πρώτους, γιατί αυτό που πρέπει να εξηγήσουμε είναι ότι υπάρχει καταρχάς μια επιλογή σε εθνικό επίπεδο. Πέρυσι, να σου πω ότι είχαμε 40 αιτήσεις. Φέτος δεν ξέρουμε ακόμα, περιμένουμε μέχρι το τέλος του μήνα.
Πολλές, ναι.
Ελπίζουμε και σε παραπάνω.
Ναι.
Είναι πολλά τα κριτήρια, είναι αρκετά αυστηρά τα κριτήρια, ίσως γι' αυτό και αποφασίζεται πολλοί κόσμος. Αλλά αυτό είναι για να προστατεύσουμε και την όλη
δικασία.
Διότι όσοι προκρίνονται μετά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διαγωνίζονται και για ένα οικονομικό ποσό που ενισχύει τον πρώτο και τους τρεις πρώτους ουσιαστικά, γιατί πάει και στο δεύτερο και τον τρίτο, που είναι γύρω στις 7.500 ευρώ.
Ναι. Το πρώτο βραβείο πέρσι απονεμήθηκε, αν δεν κάνω λάθος, το πρόγραμμα Sisterhood από τη Λιθουανία για να καταπολεμήσει τη βία κατά των κυνηγών των γυναικών στα κράτη της Βαλτικής.
Ακριβώς.
Και Έλληνες νικητές είχαμε. Θυμάμαι, νομίζω το 12 είχαμε Έλληνα νικητή στο βραβείο Καρλομάγνους.
Είναι αρκετά πίσω οι Έλληνες νικητές, αλλά όπως σου είπα και πριν, είναι πάντα σε μια πολύ καλή κατάταξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή κάθε φορά που προκρίνεται ένας Έλληνας διαγωνιζόμενος, φτάνει σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Δηλαδή, για παράδειγμα, το Μουσικό Σχολείο Μυτιλίνης είχε πάει σε πολύ καλή κατάταξη. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, είναι πολύ μεγάλη
ο ανταγωνισμός. Ναι.
Αν και τόσο οι διοργανωτές όσο και το Ινστιτούτο του Άχεν, γιατί το Ινστιτούτο Καρλομάγνους του Άχεν είναι που συνδιοργανώνει την όλη αυτή διαδικασία μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θέλει μέσα από αυτό να ενθαρρύνει τόσο άτομα όσο και οργανώσεις να συνεχίζουν να σκέφτονται και να παράγουν ιδέες για την Ευρώπη, για την Ενωμένη Ευρώπη.
Πάντως θυμάμαι όταν είχα μιλήσει και με την δασκάλα από το σχολείο της Μυτιλίνης και τους μαθητές της που είχαν δημιουργήσει το παιχνίδι της επιρροής, να πούμε ότι σε αυτό το παιχνίδι τα παιδιά αναλάμβαναν ένα ρόλο, ήταν ένα επιτραπέζιο, ήσουν ή ευρωβουλευτής ή ψηφοφόρος και μάθαινες πάρα πολλά πράγματα για τη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μου είχε πει και αυτή η δασκάλα ότι οι μαθητές μου έχουν κάνει πρόβα με αυτό το παιχνίδι και για τις δύο ιδιότητες. Οπότε αυτό κρατάμε.
Στις επιτροπές, να πούμε, γιατί αυτό πατάει και πάνω σε μια πραγματικότητα. Τις επιτροπές που επιλέγουν τους νικητές και που προκρίνουν κάθε φορά τον καθένα από αυτούς που πάνε σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο, απαρτίζονται πάντα αυτές οι επιτροπές από ευρωβουλευτές και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Για να φτάσουν στους τρεις στους τρεις τελευταίους που θα διακριθούν και θα ενισχυθούν και οικονομικά. Okay. Το είναι πολύ σημαντικό, γιατί συνήθως αφορά οργανώσεις νέων ανθρώπων που ξεκινούν με μια ιδέα και που συνήθως δεν έχουν και πάρα πολύ μεγάλη έτσι, οικονομική
στήριξη
για να προχωρήσουν την ιδέα τους και το project τους.
Σταύρο, να δεσμευτούμε ότι θα τα ξαναπούμε το Μάρτιο, όταν θα ανακοινωθεί και το εθνικό project για κάθε χώρα, και φυσικά μετά το Μάιο, στο τέλος, όταν θα ανακοινωθούν και τα τρία καλύτερα έργα στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σε ευχαριστήσω πολύ.
Πολύ μεγάλη χαρά να τα πούμε όποτε θελήσετε, και ειδικά για το βραβείο αυτό.
Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλομάγνος, είπαμε τις πρώτες πληροφορίες με τον Σταύρο Σαμοηλίδη από το Γραφείο Τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Είμαστε στο Παρατρία. Ο Κώστας Φασουλάς είναι εδώ. Μου κάνει νόημα, εννοείται, δεν θα μείνω στο στούντιο, γιατί ο Κώστας έχει φέρει μαζί του τραγούδια για τις επόμενες 2 ώρες για εσάς. Εσείς και ο Κώστας, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Κάτι έχει να με κεράσει. Τι μου έχεις φέρει? Έχεις φέρει κουραμπιέ από τη μαμά σου? Όχι. Τους έφαγες όλους. Εντάξει. Η μαμά του Κώστα Φασουλά μας κέρασε καταπληκτικούς κουραμπιέδες τα Χριστούγεννα, τους θυμάμαι μέχρι τώρα. Ήταν ανοιχτά τα μικρόφωνα, Σταματία. Έλεος, δεν με προσέχεις καθόλου. Όχι, αστείο. Από τη Σταματία και εμένα να έχετε μια πολύ καλή Κυριακή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα. Θα πούμε Σαββατοκυριακάτικο να είμαστε παρέα, πάντα στις 10, πάντα στο δεύτερο. Καλή Κυριακή, ο Κώστας Φασουλά σε 2 λεπτά μαζί σας. Γεια σας.